Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусы хочуць новага лідара. Паводле незалежных сацыёлагаў, рэйтынг Лукашэнкі ў снежні склаў 25%. На Мікашэвіцкім граніце апрацоўваюць ініцыятара аднаўлення незалежнага прафсаюза. Пачаўся збор подпісаў за ўратаванне дома Максіма Гарэцкага ў Горках. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18-я гадзіна ў праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень, сёння ў свеце. У Егіпце на працэсе ў справе экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака пракурор абвінаваціў падсуднага ў тыраніі ў перыяд яго 30-гадовага знаходжання ва ўладзе. Заявы прокурора абвінаваўчы бок пачаў сёння падаваць доказы дачынення Мубарака і іншых падсудных да загубы больш як 800 чалавек пры разгоне нядаўніх масавых антыўрадавых выступаў, якія паклалі канец ранейшаму рэжыму. Афганскія талібы заявілі пра тое, што дасягнулі з уладамі Катару папярэдняга пагаднення аб адкрыцці свайго палітычнага прадстаўніцтва ў гэтай краіне. Паводле прэсавага сакратара талібану, галоўная мэта – адкрыцця офісу за мяжою, пачаць дыялог з міжнароднай супольнасцю, у прыватнасці з Злучанымі Штатамі, аб міры ў Афганістане. Ачольнік іранскай арміі Атала Салехі пагражае Злучаным Штатам мерамі ў адказ, калі амерыканскі авіяносец вернецца ў Персідскую затоку. Напередадні Іран завершыў 10-дзённыя вайсковыя вучэнні серыяй ракетных выпрабаванняў паблізу Армузскага праліву, праз які ажыццяўляецца звыш траціны усясветных паставак нафты морам. Раней іранскія ўлады заяўлялі, што зачыняць праліў, калі Захад будзе настойваць на ўзмацненні санкцыяў супраць Тэгерану. Тым часам міністр замежных справаў Францыі Ален Жупэ заклікаў сёння ў тэлеінтэрв'ю да новых санкцыяў супраць Ірану, патлумачыўшы, што не сумняецца ў вайсковым складніку іранскай ядзернай праграмы.
Эксперты по-ранейшаму абмяркоўваюць гэтае пытанне, але, як бы там ні было, Іран займаецца распрацоўкай ядзернай зброі. Я не думаю, што ў гэтым можна сумнявацца. Апошняе паведамленне МАГАТЭ абсалютна ясна гэта пацвярджае. Таму Францыя, не адкідаючы шляху перамоваў і дыялогу з Іранам, хоча ўвядзення больш цвёрдых санкцыяў.
Заявіў Ален Жупэ. За экс-прэм'еркай Украіны Юліяй Тымашэнкай вядзецца кругласуткавае відэаназіранне. Пра гэта паведаміў адвакат Сергей Уласенка пасля сённяшняга наведання